Тардык дарыгери Төлөй Исаков кабарлады. Анын айтымында учурда Украинадан ташылып келген Рошен мопосуйларынын курамын аныктоо боюнча текшерүү жүрүп жатат. Лабораториялык текшерүүнүн жыйынтыгы 2 күндө эң белгилүү болмокчу. Исаковдун айтымында эгер текшерүүнүн жыйынтыгында мопосуйларынын курамында зыяндуу азыктар болгону аныкталса, бул боюнча тиешелүү чечим кабыл алынат. Буга чейин Орусия Рошен компаниясынын кондитердик азыктарынын курамында зыяндуу зат бар деген жүйө менен өлкөгө ташып киргүүгө тыюу салган болчу.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Ысык Көл жана Нарын облустарынын аймактарында жаан чачын күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы күндүз Чүйдө 28°, Таласта 27°, Баткенде 28°, Ош менен Жалал Абадда 30°, Ысык Көлдө 22°, Нарында 24°, Бишкекте 27°C чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бери үстү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Өзбекстан аймагындагы Кыргызстандын Барак эксклавынын тургундары жашоо шартыбызды оңдоп бериле деген сураныч менен бүгүн Ош облустук бийлигине кайрадан келишти. Алар айылды Кыргызстандын башка аймагына көчүрүүнү же болбосо айылды Кыргызстан менен байланыштырган жолду жеңилдетүүнү суранып жатышат. Өндүргөн чүмдөрүн сата албай жаткандыгын, айылда азык түлүк тартыштыгы күчөп бараткандыгын айтышты барактыктар. Жергиликтүү бийлик бул маселе өкмөттүк деңгээлде карылып жаткандыгын белгилеп келүүдө. Теманы кабарчыбыз Санжар Эралиев Оштон улантат.
Барак айылынын тургундарынын атынан келген 30 адамдын негизги талабы Кыргызстандын башка аймагынан үй үчүн жер алуу болууда. Өкмөт тарабынан сунушталып жаткан Сары Колоттоосун байырлоого алар макул эмес. Айыл тургуну Таер Каримов:
Алам эми бизге бир жер бериш керек да, жерди берип баарын бир топу мурунку Барак айылы кармалыш керек, буякта өтүп бул жерден анклавдан биягында турган. Баазы бизди бир азыр адамдар бул жерде жашаш кыйын жерлерге көрсөтүп атат азыр.
Бул жерге деген жайлоого
дейби? Жайлоо эмес, бир азыр да. Бул жерге жол кылыш үчүн жол ошо түз жерде барактагы 70 союз маалда жол бүткөн жок. Анан кийин мына 23 мына өзүбүз эгеменде болгондон кийин дагы мына кыйынчылыкка түштүк. Ошондой жер бүтпөгөн, азырды кантип түзөп жатат булар.
Барактыктардын мекени менен байланышы жыл башында Баткендеги Өзбекстанга тийиштүү Сох анклавында болгон чырдан соң татаалдашкан. Ага чейин Ошко өздөрүнө жакын бирлешкен өткөрүү пунктунан каттаган барактыктар кыштан бери Баткен облусунун Кызылкыя шаарына жакын жердеги чек ара бекетинен өтүп жатышат. Барак эксклавында расмий 153 түтүн, так айтканда миңге чукул адам жашайт. Жолдун алыстыгы базарлык кылууга, азык түлүк сатып алууга кыйынчылык жаратып жатканын айтышат. Мындан улам көбү айылдан көчүп кетүүгө мажбур болуп, Ош жана Карасуу шаарларында батирде ижара төлөп жашоодо. Айыл тургуну Рахила Турукулова:
Баазы бир 30-50 чейин адам калды барактачы. Эки жакта иштеш, кичине акча тапкандар чек алып өздөрүнүн акчасына үй салышып атат.
Баракта жашоо кандай болуп атат өзү деги азыр?
Мен мисалы ошо баракта эле жашап атам, бияка чыккан жокмун, квартирага акча төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүм жок.
Кандай жашап атасыз анан?
Эми ошо 1 кг картошкага пиязи үстүгөсө да ушул жака чыгып атабыз да.
Ошко.
Маршрут менен өзүбүздө эч нерсе жок.
Маршрутка дайыма эле болуп турабы?
Маршрутка бир аптада бир болуп атат. Анан ошо бүгүн чыксак, эки аптадан анан ошо өчүрт менен жазылып, эки аптадан анан кирип кетебиз кайта баракка. Ошондой болуп атат. 15 жүрүшүм керек бияка, ошо 1 кг картошка үчүн, пияз үчүн.
Ал автобус деген кандай, Өзбекстан аралап өтө?
Өзбекстанда
барактыктар күн өткөн сайын Кыргызстанга кирип чыгуу кыйындап баратканын айтышып, көчүрүп кетүү өтүнүчү менен президентке, өкмөт башчыга жана жогорку кеңештин төрагасына бир нече ирет кайрылышкан. Аларга Карасуунун Акташ айыл округуна караштуу аймактардан жер берилери кабарланган болчу. Бирок өкмөттүн тийиштүү токтомунун жоктугунан ал ишке ашпай турат. Чек ара жабык болгон соң баракка сырттан азык түлүк да кирбейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жыл башынан бери 1-2 жолу гуманитардык жардам киргизилгени менен ал жетишсиз болуп жатканын айылдын дагы бир жашоочусу Гүлзада Аширова даттанды.
Жаш балдар бар, бала чака бар, көз жебесе
баягы балышны немелер жебесе кандай болот?
Өзүңөр мал коюңуздар барбы? Аны мисалы союп дегендей.
Мал койлорубузду кыштан бери мына 7-8 айдан бери жеп болдук да союп.
Такыр эле калбай
калды. Анан калгандары Өзбекстанга саттык. Жок калды ошентип.
Барактыктардын кабыргасын кайыштырган дагы бир көйгөй дарыгерлердин жоктугу. Ноокастап калгандар 4-5 сааттап жол айланып Карасууга же Ошко келиш керек. Андан сырткары көпчүлүк кетип жаткандыктан айыл мектебиндеги класстарда 2-3 гана окуучу калганы айтылат. Жашоочу Рахила Турокулова балдар азырга чейин компьютер көрө электигин айтып наалайт.
Мисалы мени бир кызым бар, ошо 3-класс, 4-класс окуш керек. Анан азыр мына компьютер мындай неме заман ушундай болуп, бизди окуучулар калак бойдо калып кетеби?
Ушундай нааразылык менен келген барактыктарды өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Сооронбай Жээнбеков кабыл алды. Жолугушууга кирип чыккандар облус жетекчиси алардын талабын өкмөткө жеткирүүгө убада бергенин айтышты. Бирок облус бийлигинин өкүлдөрү бул жаатта журналисттерге комментарий берүүгө макул болгон жок. Барак айылынын тургундары буга чейин да бир нече жолу облустук жана борбордук бийликке чейин келишкен. Жогорку кеңеште да бул маселе бир канча жолу талкууланган. Азырынча майнап чыга элек. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Алдыбыздагы радио баянда сөз болгон теманы улантабыз. Кыргыз өкмөтү Өзбекстандагы Барак Эскалынын тургундарына Карасуу районунун аймагынан жер бөлүп берүү боюнча иштеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн өкмөттүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курманбай Искандаров билдирди. Анын айтымында өкмөт жакындан тарта барактардын чек арадан кирип чыгышын жеңилдетүү боюнча да сунушун Өзбекстанга жөнөтмөкчү. Өкмөттүн өкүлүн кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Ош шаарында Ош облустук акимияттын алдында Барак эксклавынын тургундары бир нааразылык акциясын өткөрүп атышат да. Алар ошо бизге көңүл бурулбай жатат бийлик тарабынан. Анан буга чейин Кара Суу районунун аймагынан жер бөлүп беребиз деп убада болду эле, бул дагы аткарылбай жатат деп атат. Анан чындыгында эле ошондой убада болду беле Кара Суу районунун Ак Таш айыл өкмөтүнүн аймагынан жер бөлүп берүү боюнча барактыктарга?
Бул маселе мына көптөн бери каралып атат. Чындыгында ошо эл суранып атат Барак элинин эли, Барактын эли. Ушу бизге ошо өзүбүздүн айыл өкмөттүн округтун аймагынан башка жерден жер бөлүп берсеңер биз ошол жерге көчүп чыгабыз деген ой бар эле да. Ал бул маселени ошол областтык бийлик чечип атат эле. Билбейм ал кайсы деңгээлде болду, мен кабардар эмес экенмин азыр.
А бирок алар айтып атпайбы ушу чек арадан кирип чыкканда деле абдан акыбалыбыз кыйын болуп кетти депчи?
Туура айтат, чек арадан кирип чыккан өтө кыйынчылык туудурууда. Мен өзүм бир топ жолу болгом ал жерде. Мына Өзбекстан тарап бүт ошо Барак эксклавтын айланасын казып салган, ошо бир эле кирип чыкканга автомобиль жолу калган, бирок ошол да бүгүнкү күндө жабык. Буларды азыр Оштон баягы достук автодорожно гана өткөрөт, башка жерден өткөрбөйт. Мурдакы биз азыр ушул маселени азыр карап атабыз, жумуш топ түзүлдү. Ошол чек араларды өткөрүү пункттарын кайра карап чыгып өзгөртүү киргизүү боюнча биз азыр маселени коебуз да жакында мына сүйлөшүүлөрдө. Өзбекстан тарап менен азыр буюрса ошол августтун аягына чейин бир жолугуп ушул маселени карайлы деп турабыз. Анан экинчиси 4-сентябрда Өзбекстан менен бизде баягы график бар, план, ошол боюнча жолугушуу болот. Ошондо ушул маселе каралат дагы.
Мына эми 9-августтан бери ушу достук өткөрмө бекети да жабылып калбадыбы?
Эми бул ооба, бул эми Өзбекстанды бир тараптуу жаап атат. Мындай болушу биринчи жолу менин өзү угушум болуп атат. Буга чейин баягы майрам күндөрүнө карата бир 2-3 күн калганда эле кичине ограничение болчу. Азыр эми булар бир ай мурда жаап атат да.
Бул эмнеден улам болушу мүмкүн? Буга чейин баягы сүйлөшүүлөргө дагы келбей жатпады беле? Айрым учурда баягы чек арадан болгон окуядан.
Мына эки жолу сүйлөшүүнү жылдырды. Себеби биринчи сүйлөшүүнү жылдырганда жанагы Кадамжайдагы майдан айыл округунда болгон окуяны шылтоолошту. Макул дедик ага да. Экинчи жолу болсо жанагы Ак Суу райондагы Дерес участкасында болгон окуядан кийин ошол убактынча сүйлөшүүлөрдү токтоткон да Өзбекстан. Азыр эми кудугун берип мына 4-гө официальный нотасын жөнөтүштү. 4-сентябрда биз жолугушууга даярбыз деп.
Анан ушул барактыктардын деги эле ушул жашоо турмушун оңдоо боюнча мындай гуманитардык жардам, башка жардамдар мындай каралып атабы?
Өкмөттүн дайым эле өкмөттүн премьер министрдин ал көзөмөлүндө турат бул маселе. Баракты баары эле билет да өтө кыйын акыбал экенин. Ошо керектүү учурунда мына Өзбекстан менен сүйлөшүп, ошол продуктасы барбы, азык түлүк ошол жерде керектүү мына негизи керектүү күндө керектелүүчү товарларды киргизгенге биз азыр сүйлөшүү жүргүзүп уруксат алып эле берип атабыз.
Деди Азаттык менен маегинде кыргыз өкмөтүнүн өкүлү Курманбай Искандаров. Аны бүгүн кабарчыбысы Бакыт Асанов кепке тарткан. Кыргыз өзбек алакасындагы проблемалар мамилелердин өтө начар деңгээлге түшүп кетишин бүгүн биз кечки Азаттыкта программасынын алдыдагы жарым саатында Арай көз чырай талкуусунда да сөз кылабыз. Аны 15-20 мүнөттөн кийин уга аласыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Бишкекте саат 6:15 мүнөт өтүп калды. Азыр соңку кабарлардын учка мазмуну жөнүндө. Кыргызстан өткөрүү бекеттеринин жабылышы боюнча Өзбекстандан түшүндүрмө талап кылды. Бул тууралуу чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева кабарлады. Нарында жол кырсыгынан 4 окуучу каза болду. Жол кыймылын көзөмөлдөө кызматынын маалымат катчысы Кылычбек Мурзаевдин айтымында кырсык кече түш ченде Нарын Байетов жолунда болгон. Кашмирде 3 күндөн бери ок атышуулар уланууда. Бүгүн таңга жуук Кашмир аймагында контролдук тилкеде Пакистан жана Индия армиясы кайра аткылашты. Орусия оппозициячыл Левый фронт кыймылынын лидери Алексей Сахнини Швециядан Орусиянын оппозициячыл Солчул фронт кыймылынын лидери Алексей Сахнин Швециядан саясий башпанеке сурады. Канадалык Сентера Голд компаниясы менен кыргыз өкмөт ортосундагы кум тергени боюнча сүйлөшүү 17-августтан тарта кайра башталганы турат. Бул тууралуу премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым мурунтууларынын учкай мазмуну болду. Берүүбүздү улантабыз. Компьютер оюндары менен интернетке байлануу балдардын мээсине канчалык пайда же зыян экени окумуштар арасында талаш туудурууда. Мындан жарым кылым мурда адамдар кат алышып, анын мазмунун акыл оюнан кыйла бир тоо убакытка чейин ойлонуп, катка жооп күтүп, ар бир маалыматтын өзөгүнөн өткөрүп жашашкан. Ал учурда адам өмүр бою топтогон маалыматын бүгүнкүнүн кишиси New York Times'тын бир номеринен эле алат дешет окумуштуулар. Азыр маалыматка жетүү өтө оңой болгон менен ал адамдын ойлонуу, эске тутуу, окуяны сезип жашоо жөндөмүн жоготуп жаткандыгын адистер айтып келишет. Амирбек Асам уулу толугураак баяндайт.
Бирегидей суроолордун коюлушу Азия өлкөлөрүнүн 20-30 жашка оогон курактагы жаштары арасындагы медициналык илдеттерге байланыштуу. Соңку изилдөөлөр боюнча бул курактагылар арасында улгайган адамдар сыяктуу эс тутуму начарлап, оюн бир жерге топтой албагандар жана уктай албай кыйналгандар көбөйгөн. Дарыгерлердин айтышынча, бул жаштардын көп убактысын телевизор, компьютер алдында өткөрүп, түрдүү видео оюндарды күн сайын бир нече сааттан ойноп, смартфондорду көп колдонгонунун натыйжасы. Манфред Спицер Германиянын Ульм университетинин психиатрия бөлүмүн жетектейт. Ал компьютерди ашыкча көп колдонуу жаш балдардын мээсине зыян келтирет деген окумуштуулардын бири.
I'm not talking about 5 minutes a day. I'm talking about 7.5.
Мен күнүнө 5 мүнөт убакыт кетиргендер тууралуу сөз кылып жатканым жок. Мен компьютердин алдына күнүнө 7.5 саат өткөргөндөр жөнүндө айтуудамын. Германияда орточо ушунча убакыт медиага жумшалат. Бул жерде болбой турган жана натыйжасы жок бир нерсе бар. Себеби биздин мээбиз аны пайдалануудан тынбай өзгөрүп турат. Эгер сиз санариптик медианы колдонсоңуз, ал сиздин мээңизди өзгөртөт.
Манфред Спицер былтыр жарык көргөн санариптик кем акылдык деген илимий изилдөөнүн автору. Анын айтымында жаш балдар менен 18 жашка толо элек тестер курактагылардын мээси пластилиндей жумшак болгондуктан каалагандай калыпка жеңил түшөт. Дал ушул куракта мээнин нейрондорунун иштөө өзгөчөлүгү калыптанат. Спицер мээ көп тараптуу өнүгүүсү үчүн жаш бала виртуалдуу эмес, реалдуу дүйнөгө аралашып, анын проблемаларын чечкенге, элементтерин кармап билип, үйрөнүшү керек деп эсептейт.
Сиз эгер кайсы бир нерсени кол менен кармап көрсөтпөстөн, чычканча менен эле көрсөтчү болсоңуз, ал объектти жакшы билбей калат. Орточо алганда бул учурда сиздин мээңиз кыймылыңыздын 1/3 контролдойт. Бир нерсе жасаганда сиздин колуңуз кыймылдап, мерче мээ иштейт. Ошентип ал нерсени үйрөнүп жатканда мээнин 1/3 иштебейт. Мээнин мына ушул 1/3 бөлүгүн сиз жанагы нерсе тууралуу ойлонуп жатканда пайдалана албайсыз.
Спицердин сөзүнө караганда, интернетте бир тексттен экинчисине же бир видео боюндун кадрларынан башкасына ылдам көңүлдү буруу менин нейрондорунун тааныш жагдайда ылдам чечим кабыл алуу жөндөмүн өнүктүрөт. Сурамжылоолор көрсөткөндөй, америкалыктар ар кандай сайтты караганга орто эсеп менен 1 мүнөт гана убакыт жумшайт. Бул бара-бара адатка айланып калат жана маанилүү сайттарга да ушундай үстүрт мамиле пайда болот. Ушундан келип Илимпос 17 жашка чейинки балдардын мектепте компьютер пайдалануусуна карамандай каршы. Бирок санариптик медианы пайдалануу мээнин иштөөсүнү жакшыртат деп ишенген Илимпоздор да арбын. Алардын бири Женева университетинин профессору Дафне Бавале. Илимпоз интернет пайдалануучулар аны колдонбогондорго салыштырганда коюлган маселеге көп тарабынан караарын айтат.
Видео оюндарда мээнин ийкемдүү болуусу, бир нерсени үйрөнүүсү, ага көңүл буруусу, аны байкоосу үчүн абдан кубаттуу айрым ингредиенттер бар. Мына ошол активдүү ингредиенттерди жакшы оюндарды жасоодобу, билим берүүдөбү же пациенттерди дарылоодобу колдонуу үчүн аларды түшүнгөнгө аракет кылып жатабыз.
Бавели айымдын айтымында видео оюнчулар ар түркүн белгилерди же видео тасмаларды көргөндө ойно болгондорго караганда алда канча көп нерсени байкашат. Алар машинени да кунт коюп айдашып, жол белгилерин көз жаздымда калтырышпайт. Илимпоз бирок видео оюндарды узак убакыт зыяндуу экенин мойнуналат.
Амирбек Азам уулу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Биз эми алда айтылган проблеманын Кыргызстандагы өңүтүнө кайрылабыз. Берүүнү Айза Култаева сунуш кылат.
Маалыматты окуп, бирок маңызына жетик түшүнбөй, китепти кунт коюп окуй албай, теледен кан төгүлгөн окуя тууралуу жаңылыкка кайгырмак түгүл көңүл да бурбай калсаңыз, бул ашкере маалыматтуулуктун белгиси, дешет окумуштуулар. Эмне үчүн маалымат өтө жыш болгондо адамдын ойлонуу, эске тутуу, оюн топтоо жөндөмү начарлайт? Бул көрүнүштү профессор, патофизиолог Рустам Тухватшин медициналык көз караштан түшүндүрдү.
Человек, когда получает таком...
Адам күндө көп маалымат алып, интернеттен бир нерсени жасай бергенде мээси ошого тиешелүү жери гана иштей берет, калганы иштебей турат. Бир эле нерсе мээге кайталанып келе бергенде аны кабыл албай калат. Келип аткан маалымат мээнин тереңине жетпей, сыртынан маалыматтык чуу катары кете баштайт. А негизи ар кандай маалыматты вербализациялоо, кабыл алып, сиңирип ал тууралуу ойлонуу керек.
Интернет Кыргызстанда 90-жылдар башында пайда болуп, 1998 жылдан тарта жайыла баштаган. Анын зыяны тууралуу көп сөз болгон менен бул тармактагы ар бир адис маалымат алышуудагы ыңгайлуулугун кошо айтат. Ашыкча керексиз маалыматтар айрыкча социалдык тармактарда жайгашкан. Социалдык тармак маалыматтык чуунун гана булагы эмес, адамдын башка дүйнөдө виртуалдык жашоосун жаратат. Кеп кезеги кайрадан Рустам Тухватшинде.
Маалыматтык ачкалык деген түшүнүк бар. Адам ээнталага, эч ким жок аралга түшүп калса, маалыматтын жоктугунан кабатыр болот. Социалдык тармактарда ошол сыяктуу болуп жатат. Эгер кирбесең, жаның жай албайт, өзүңдү эч кимге керегин жок сезесиң.
Саналуу жыл мурда Кыргызстан дүйнөлүк желенин тузагына илине электиги менен бир чети өзүн кемсезсе, бир жагынан сыймыктанса да болор эле. Алыскы аймактар азырда интернеттештирилип бүтө элек. Бирок телефон аркылуу интернет, айрыкча социалдык тармактарды колдонуу тездик менен өсүп баратат. Бул болсо айрыкча жан дүйнөсү байоо, жеткинчектер менен өспүрүмдөрдүн баскан турганын, ойлонуу жөндөмүн кескин өзгөртүп жатканын адистер белгилешет. Кыргыз Түрк Манас университетинин коомдук билимдер институтунун аспиранты Топчугүл Нармаматова, маселен, мыкаачылык көрүнүштөрүн жайылткан компьютердик оюндардын балдарга таасирин изилдеген.
Мыкаачылыкка негизделген компьютер оюндарын көбүрөөк ойногондо бир бирине карата аялуусуз сезим пайда болот экен да. Душманды кантип өлтүрүүчүлөргө мындай силерге рахат тартуулай деп сурасаң, алар башына атып өлтүргөндө мен үчүн жакшы деп, көп душманды же душмандын командирин өлтүргөндө депчи, мыкаачылык мен аябай кесип эме кылып өлтүргөндө мен рахат алам дегенде эмемин ошентип жооп беришти да. Балдардын психологиясына аябай деле жаман таасир берет бул эмечи. Ата энеси анан мектеп көзөмөлгө алыш керек да ошол балдардычы.
Азыркы технология доорунда компьютерсиз, интернетсиз, деги эле медиа технологиясыз эч ким жумуш жасай албай баратат. Мындайда адистер технологияны ченеми менен колдонууга кеңеш берет. Бирок бул жагынан билим берүү агартуу иштери Кыргызстанда азырынча байкалбайт. Болгону окуучулардын кулагына куюу, компьютердик класстарды көзөмөлдөө аракети бар. Бул тууралуу Бишкек шаардык санэпидем көзөмөл борборунун балдардын жана өспүрүмдөрдүн гигиенасы бөлүмүнүн башчысы Мира Курманова айтып берди.
Компьютерный клубтарда тиги балдар отурбасын депчи школдорду особенно окуунун убагында ошондой рейдтер былтыр жүргөндө азыр болсо жай болуп атпайбы. Компьютерный класста в зависимости от возраста ребенка компьютерде отуруш керек да 15 мүнөттөн 25 мүнөткө чейин. Оборудованные оснащенные классы обязательно этот столы специализированные стулья. Расстановкасы между компьютером 1 метр болуш керек.
Окумуштуулардын эсептөөсүндө интернет жок кездеги адам өмүр бою ээ болгон маалыматын азыркы замандын адамы New York Times'тын бир номеринен табат. Жогоруда айтылгандай маалымат алуу процесси ойлонуп, аны акылдан өткөрүп, мээнин ошого жараша баардык организмдин өнүгүүсүнө шарт түзүп турган. Патофизиолог Рустам Тухватшиндин айтымында, адам белен маалыматты үстөкө босто калган сайын ойлонуу касиети төмөндөп, кечээ укканын бүгүн унутуп калат. Ал дене бойдун жана мээнин кандай функциялары болсо, баарын толугу менен иштетүүнү сунуш кылат. Азиза Култаева, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкекте Чүй облусу боюнча аттестациядан кулаган маечилердин ордуна кызматкерлерди тандоо туру өтүптү. 90 орунга 200 ашык талапкер атсалышты. Маечилердин бул сынагына биздин кабарчыбыз Улан Эгизбаев да күбө болуп кайткан.
Үч чакырымга чуркаган майы кызматкерлигине талапкерлер чуркап бара жатышат. Алардын бири Керимкул Байтереков Түп районунан келип Чүй облусунда майычы болууну мелжеп турган убагы. Керимкул мырза курсагы курагына жарашат деген ойдо.
Көлүн Түп районунан келдик. Жазында биринчи эле аттестация башталганда биринчи тапшырганбыз. Аяктан ийгиликтүү тапшырганбыз, өткөнбүз. Эми бош орундары көп болуп атканда өзүбүздүн күчүбүздү байкап көрөлү деп тапшырып көрөлү дедик. Азыр жакшы, 5-ке тапшырабыз биз туураны. Азыр майнай алдым, 35 жолу майнай алдык.
Коомчулукта майы кызматкерлеринин дарегине түрдүү пикирлер айтылып жүрөт. Кээси одоно келет. Айрымдар майы деген сөздү машина аңдыган жаныбарларга салыштырып жүрүшөт. Анткен менен Земфира Турдуманбетова мындай одоно пикирлерге карабастан айым башы менен жол коопсуздугу кызматкери болсом дегенде эки көзү төрт. Курсактуу эркектер менен ат салышып жаткан арык чырай Земфира айым оюн мындайча ортого салды.
Майы кызматы мага кичине менен кезимен эле жакчы. Окуп жүргөндө 5-6 классман эле. Бирок деген кире албай жүрдүм көпкө чейин. Анан ушул азыркы шанс болуп атат. Ошого даярданып бүгүн келип отурам. Мен өзүм ППС-де иштеп, балдар менен эле тең иштешебиз.
Жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү инспектор болуш үчүн кандай талаптар коюлган? Сөз жол кайгуул кызматынын окуу машыгуу борборунун жетекчиси Төрөкул Мадалиевде.
Ички иштер министрлигинин 55 буйругунун негизинде ар бир сотрудник жылына 2 жолу контролдун нормативдерин тапшырып турушат. А бүгүнкү отбордо 90 киши катышып атат. Буларга дагы ошол приказдын негизинде контролдун нормативдерин тапшырышып атат.
Ал эми республикалык жол кайгуул кызматынын башчысы Талантбек Исаев курсагы чыккан инспекторлор деле баардык талаптарды аткарып жатканын белгилейт.
Биз ойлойбуз, баягы курсактуу болсо эле баягы физпедагогиканы тапшыра албайт го деп. Көбү да тапшырып атат. Бирок курсактуу балдар конкурстук жанагы турниктен деле тартынып атышат. Курорто нормативдерди өткөрүп атышат. Аны кантип өткөрбөй коебуз? Курсагың бар деп эле өткөрбөй коебузбу? Нормативди тапшырып атса, ал бүткүл мүмкүнчүлүгү бар иштегенге жол кайгуул кызматында. Курсагың бар деп эле өткөрбөгөнгө бизде андай укугубуз жок.
Майы тармагындагы жасалып жаткан тандоо иргөө иштерине Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун директору Мирсулжан Намазалиев мындай баасын берди.
Менин оюмча азыркы учурда комплекстүү карабагандыгы менен ар бирин кичине кичинеден анда санда жасап жаткандыгы бул бир чети сүйүндүрөт. Себеби дегенде жок дегенде ошондой курсагы өтө чыгып коомчулуктун көзүнө жаман түрүн көрсөтсө кызматкерлери жанагы курсактары чыккан жана башка маселелерине көз чаптырып жаткандыктары бул абдан жакшы. Бирок албетте бул эч ким айтып өзүлөр деле айтпайт, бул негизги майынын реформасынын негизги кадамы деп.
Жол коопсуздугун камсыздоочу кызматкерлерди аттестациялоо үстүбүздөгү жылдын февраль айында башталган. Буга чейин сынак тапшыргандардын жарымы өтпөй калган. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.